doa, tolong hambamu, tolong setiap kami yang duduk mendengarkan. Serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah sampai dalam kitab Yehezki ya. Sebelum kita melihat nantinya dalam kitab Yehezkiel dalam pasalnya yang ke-18, saya mau sedikit memberikan gambaran saja Bapak-Ibu sekalian. Ya. Zaman pada waktu Yehezkiel itu melayani sebagai seorang nabi. Ya. Kita tahu Bapak-Ibu sekalian, memang bangsa Israel karena dosanya, akhirnya Tuhan menghidupkan yaitu bangsa Babel untuk datang mengepung kota Yerusalem selama 18 bulan. Setelah itu kita tahu bagaimana Yerusalem itu dikalahkan, temboknya itu dihancurkan, bahkan juga bait Allah itu yang mereka andalkan itu juga akhirnya dibakar oleh yaitu bangsa Babel. Bukan hanya itu, Bapak-Ibu sekalian, mereka juga dibuang dalam pembuangan. Dan Bapak-Ibu sekalian, dalam pembuangan ini sebetulnya bukan hanya sekali, tetapi bertahap ya. Ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu yang dibuang, mungkin kita tahu tokohnya itu yaitu Daniel ya. Itu dibuang tahun 605 sebelum Masehi. Itu gelombang pertama, itu adalah kelompok yang pertama ya, yang dibuang ke Babel. Nah, sedangkan Yehezkiel itu adalah sebelumnya dibuang pada tahun 597 ya, sebelum Masehi, itu gelombang yang kedua. Karena ini Bapak-Ibu sekalian ya, Daniel itu lebih duluan baru Yehezkiel ya. Karena itu kalau kita melihat dalam kitab Yehezkiel ya, Yehezkiel itu memang ada menyebutkan beberapa kali tentang Daniel ya. Karena itu adalah yang lebih dulu ya. Sedangkan Daniel itu tidak pernah menyebut Yehezkiel karena Yehezkiel itu belum dibuang pada waktu itu ya. Nah, supaya kita tahu kira-kira bayangannya ya. Jadi Daniel yang pertama, Yehezkiel yang kedua. Nah, bagaimana dengan Yeremia ya? Yeremia itu tidak ikut ke dalam pembuangan ya. Yehezkiel itu yang ikut dalam pembuangan yang ada di Babel. Oke, itu sedikit saja Bapak-Ibu sekalian. Latar belakang daripada kitab Yehezkiel. Nah, kita masuk Bapak-Ibu sekalian dalam kitab Yehezkiel yang tadi sudah kita baca. Yehezkiel pasalnya yang ke-18. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Setiap Manusia itu Bertanggung Jawab Atas Dirinya. Ya. Tapi bahasa kerennya Bapak-Ibu sekalian ini adalah bicara tentang apa? Tentang kutub keturunan. Ya, seringkali kalau kita melihat nanti dalam YouTube ya, kita akan melihat ya bicara tentang kutub keturunan. Salah satu bagian yang akan dibahas itu adalah dalam kitab Yehezkiel dalam pasalnya yang ke-18. Ini menjadi dasar. Kita akan melihat sebentar Bapak-Ibu sekalian. Lah, Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan Yehezkiel ini melayani orang-orang yang ada di pembuangan. Dia sendiri ikut dalam pembuangan yang ada di Babel ya. Kita baca Bapak-Ibu sekalian, dikatakan ayat yang kedua, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu ya. Ini adalah peribahasa peribadah di sana Bapak-Ibu sekalian ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, kita bisa mengerti ya, mereka sebetulnya di dalam pembuangan itu mempertanyakan begitu ya, mempertanyakan satu hal. Mereka ada di sana itu ya, apalagi nanti dibuang selama 70 tahun lamanya begitu ya. Mereka merasa bahwa ini adalah akibat ya daripada apa yang dilakukan oleh orang tua mereka atau kakek nenek mereka ya, nenek moyang mereka begitu ya. Nah, mereka harus menanggung dosa yang tidak seharusnya mereka tanggung ya. Orang lain yang melakukan, tetapi mereka yang harus menanggung, itu perasaan mereka begitu ya. Karena itu dikatakan di sini, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya itu menjadi ngilu. Kami di sini bukan karena kami salah, tetapi karena kesalahan daripada leluhur kami. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu hal yang lumrah, yang umum, yang populer pada zaman itu. Bukan hanya dalam Yeskiel, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca dalam kitab Yeremia, Yeremia pasalnya yang ke-31, kitab Yeremia pasal yang ke-31, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-29. Yeremia 31 ayat yang ke-29 ya. Dikatakan di sini Bapak Ibu sekalian, persis sama dikatakan di sini sama. Pada waktu itu orang ya ini mereka sudah mengatakan, tetapi ini tidak akan dikatakan lagi ya. Ayah-ayah makan buah mentah dan istri anak-anaknya menjadi ngilu. Ini sudah menjadi perkataan ya, sindiran begitu ya, pepatah yang mereka katakan ya. Yang mirip dengan ini, Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak persis sama, itu dalam kitab Ratapan. Ya. Ini pada zaman yang sama, Yeremia, zaman Ratapan. Ya. Itu juga kitab yang dikutip oleh Yeremia, ya. Yang ditulis oleh Yeremia. Yeremia di dalam pasalnya yang kelima, Yeremia pasal yang kelima itu dalam ayatnya, yaitu di dalam ayatnya yang ketujuh. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ya ini bukan perihal bahasa, tetapi mereka langsung ngomong. Ya. Bukan pakai sindiran, tetapi ini yang mereka sampaikan. Ya. Bukan kami, tetapi bapak-bapak kami yang berbuat, tetapi kami yang menanggung. Orang lain yang berbuat, tetapi kok kami yang menanggung, ya. Itu yang menjadi isu, Bapak-Ibu sekalian, menjadi pergumulan di dalam bangsa Israel pada waktu mereka ada di dalam pembuangan yang ada di Babel. Kita baca sebentar ayat yang ketiga, ya. Demi aku yang hidup dengan firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel, ya. Tuhan katakan, ya memang aku sudah mendengar, aku akan nantinya memakai Yehezkiel untuk menjelaskan dan berharap nantinya setelah ini tidak akan ada lagi kata sindiran yang demikian. Ayat yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, di sana sampaikan, ya, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan kalimat yang berikut ini adalah kalimat yang sangat penting, Bapak-Ibu sekalian, ayat yang ketiga, empat, bagian B. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya. Bapak-Ibu sekalian, ini menarik sekali, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ini belum apa-apa, nanti baru akan dijelaskan mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-32. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, mulai dari ayat yang keempat itu, kita sudah diberikan gambaran, kita sudah diberikan kesimpulannya. Luar biasa sekali. Belum dijelaskan, tetapi sudah disimpulkan dulu. Ya. Yaitu apa? Orang yang berbuat dosa, itulah yang harus mati. Bukan orang lain yang berbuat dosa, orang lain yang harus menanggung dosanya. Tetapi orang yang sama yang berbuat dosa, orang itu yang harus menanggung dan orang itu harus mati. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini merupakan kesimpulan, merupakan inti, merupakan jawaban. Ya. Sebelum dijelaskan, itu sudah disimpulkan dulu. Baru nantinya dijelaskan dan disimpulkan kembali nanti dalam ayat-ayat yang berikutnya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, apa yang mereka sindir itu adalah sindiran yang tidak benar. Dan sudah disampaikan itu tidak demikian, tidak berlaku, tetapi justru yang sebaliknya. Yaitu orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dan diharapkan setelah ini, sindiran itu tidak akan pernah lagi terdengar dan diucapkan oleh mereka. Nah, kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian. Nah, mulai ayat yang kelima, kita akan melihat sampai ayatnya yang ke-18 terlebih dahulu. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-18, tolong kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ini ada case studies, ya. Studi kasus yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel, ya. Nah, yang pertama itu, studi kasus yang pertama itu mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Ya, kalau mau dicatat, yang pertama itu 5 sampai 9, Yang kedua itu nanti 10 sampai ayat yang ke-13. 10 sampai 13 dan yang terakhir itu nanti adalah 14 sampai ayatnya yang ke-18 ya. Kita melihat dengan cepat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dulu kita melihat ya statistik kasus yang pertama ya. Dikatakan mulai ayat yang kelima ini kalau seorang adalah orang yang benar. Ini bicara ini orang yang benar ya dan dia melakukan keadilan, melakukan kebenaran ya. Dan ini dijabarkan Bapak Ibu sekalian. Apa yang dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan ya. Khususnya di sini tekankan ya yaitu apa yang tidak dilakukan ya, tidak makan persembahan kepada berhala, tidak melihat kepada berhala-berhala, tidak mencemari istri sesama, tidak menghampiri perempuan yang waktu bercemar kain. Terus Bapak Ibu sekalian ya, ini tidak semua. Ayat yang ketujuh, tidak menindas orang, mengembalikan gadian, tidak merampas, memberi makan orang lapar, memberi pakaian pada orang telanjang, ya, tidak memungut bunga ataupun riba, ya, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum dengan benar, ya. Nah, ini yang disebutkan Bapak sekalian dikatakan orang yang benar, orang yang melakukan keadilan dan kebenaran. Ini mirip sekali Bapak Ibu sekalian kalau kita membaca di dalam kitab apa? Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-15 Bapak Ibu sekalian. Kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-15. Judul daripada Mazmur ini katakan siapa yang boleh datang kepada Tuhan, ya. Ini adalah orang yang benar, ini dikatakan di dalam ayatnya mulai ayat yang kedua dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, ya. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, melakukan yang adil, mengatakan kebenaran, tidak menyebarkan fitnah, yang tidak berbuat jahat, tidak menimpakan celah, tidak memandang hina, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, tidak meminjamkan uangnya, tidak menerima suap, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang benar yang dikatakan di tempat ini. Nah, pada orang yang benar ini dikatakan apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, orang benar itu pasti akan hidup benar, ya, akan hidup. Ayat yang ke 9 dikatakan di sana, ya. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, itu studi kasus yang pertama, yaitu orang yang benar tidak melakukan yang jahat yang Tuhan tidak berkenan, orang itu pasti akan hidup, ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mulai ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13, ya. Dikatakan kalau ia, ya, ayahnya tadi, generasi yang pertama itu melahirkan seorang anak, ya. Ini bicara tentang anak keturunan, yaitu generasi yang kedua, itu tidak seperti ayahnya, ya, tetapi sebaliknya, dia menjadi perampok, dia menumpahkan darah, bukan hanya menumpahkan darah, suka menumpahkan darah, ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian di dalam ayat yang ke-11 ya, ini agak membingungkan tadi Pak Mitria membaca juga mungkin agak sedikit bingung ya. Ayat yang ke-11, walaupun ayahnya tidak melakukan satu pun yang dilakukan oleh anak ini ya. Jadi anak ini berbeda dengan ayahnya ya, beda langit dan bumi. Ayahnya itu berbuat yang benar, sedangkan anaknya itu sebaliknya berbuat segala sesuatu yang tidak benar ya. Dilanjutkan lagi, dia makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, menindas, merampas, tidak mengembalikan gadian dan seterusnya, memungut bunga, mengambil riba ya. Bapak Ibu sekalian, orang yang demikian dikatakan ya, ia harus mati dan darahnya tertimpa kepadanya sendiri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang benar ya sudah, dia pasti akan hidup. Tetapi kalau orang ini enggak benar, dia sendiri yang harus mati, darahnya itu harus tertimpa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu apa yang kedua ya, studi kasus yang kedua. Yang pertama tadi ayahnya benar, tetapi yang kedua ini adalah anaknya adalah anak yang tidak benar, ya. Bisa terjadi begitu, ya, bisa terjadi. Nanti kita akan melihat contoh-contoh yang ada, ya. Nah, sekarang Bapak-Ibu sekalian, kita melihat yang ketiga, itu mulai ayat yang 14 sampai ayatnya yang ke-18, ya. Ayat yang ke-14, sesungguhnya kalau ia ini bicara tentang tadi, orang yang kedua, kasus yang kedua, tapi ayat yang ke-11, melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, ya, ayahnya yaitu tadi yang sangat jahat itu, tetapi menginsafi dan tidak melakukan, ya, semua tidak makan persembahan pada berhala, tidak menyembah berhala, ya, tidak menindas, tidak minta gadai, tidak merampas apa-apa, ya, dan dikatakan Bapak-Ibu sekalian, ayatnya ayat yang ke-17, ya, apakah dia melakukan apa yang baik, hidup untuk ketetapan daripada Tuhan, orang ini tidak akan mati oleh kesalahan ayahnya, ya, ia pasti hidup karenanya, ya. Bapak-Ibu sekalian, ini penting untuk kita simak bersama-sama, Bapak-Ibu sekalian, ya. Khususnya kita perhatikan kasus yang kedua dan kasus yang ketiga, ya. Kasus yang pertama itu nggak ada masalah, kalau orang itu benar, pasti akan hidup, akan Tuhan berkenan, tidak ada masalah, ya. Yang menjadi masalah, Bapak-Ibu sekalian, adalah di dalam kasus yang kedua dan kasus studi yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, ya. Orang tuanya itu jahat, ya, begitu jahat, dan sekarang dia punya anak, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kalau kita baca Bapak-Ibu sekalian, kesimpulannya apa, ya? Di dalam ayatnya yang ke-17, Bapak-Ibu sekalian, tadi, ya, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayatnya, ya, tetapi ia pasti akan. Ayahnya itu boleh jahat, ya, tetapi kejahatan ayahnya itu tidak akan berdampak kepada keturunannya kalau keturunannya itu hidupnya itu benar, ya. Sekalipun ayahnya itu jahat, kalau hidup dia benar, maka kesalahan daripada ayahnya itu tidak akan kena pada dirinya, ya. Ayat yang ke-18 ini kembali mengontraskan, ya. Ayahnya yang melakukan pemerasan, merampas, melakukan hal-hal yang tidak baik, itu yang akan mati karena kesalahannya. Tetapi kesalahannya itu tidak akan berdampak apa-apa kepada anaknya, ya. Ini yang kita lihat bersama-sama, Bapak-Ibu sekalian, di dalam ayatnya yang ke-18, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam cerita ini, Bapak-Ibu sekalian, ya, di dalam tiga kasus yang disampaikan, kasus yang pertama, kasus yang kedua, dan kasus yang ketiga, ya, yang menjadi penekanan itu yang mana, Bapak-Ibu sekalian, ya. Sekali lagi yang sudah saya sampaikan, yaitu bukan satu kepada yang dua, ya. Orang tuanya baik, ya, lalu anaknya itu berbuat jahat, ya, ini tidak terlalu menjadi masalah, ya, karena ya sudah, ayahnya itu yang berbuat baik, sekarang dia sendiri yang melakukan kejahatan, ya, dia harus mati karena apa yang dia lakukan. Tetapi ini menjadi relevan Bapak-Ibu sekalian adalah mereka itu menyalahkan, menyindir dengan mengatakan bahwa karena orang tuanya itu yang dulunya jahat, mereka ini sekarang menerima segala akibat dan konsekuensi yang ada, ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat apa yang dijawab oleh Hizkiah, ya, sekalipun ayahmu itu, ya, itu adalah orang yang jahat, tetapi kalau engkau melakukan yang benar, maka engkau tetap akan hidup, ya. Itu yang kesalahan daripada orang tuamu itu tidak akan mempengaruhi akan masa. masa depan. Ya, ayah yang melakukan itu yang akan mati karena kesalahan yang ada. Ya, kita harapkan ini menjadi jelas bagi sekalian bahwa apa yang coba hendak disampaikan oleh Yeskiel dan Yeskiel di dalam bagian ini. Sama saja kita melihat Bapak-Ibu sekalian dalam kitab Dua Tawarikh, ya, itu mulai pasal yang ke-24. Ya, kalau kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian, banyak sekali raja-raja Yehuda yang disebutkan di sana. Ya. Raja-raja yang baik, misalnya Yoas, itu raja yang baik Bapak-Ibu sekalian. Ya, ada anaknya namanya Amasya, itu raja yang baik. Ya. Amasya punya anak laki di Yosia, itu raja yang baik. Ya. Yosia punya anak yaitu Yotam, itu juga raja yang baik. Empat generasi itu raja-raja yang baik. Tetapi memasuki yang berikutnya itu yaitu Raja Ahaz, itu kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-28. Ya. Itu katakan raja yang sangat jahat. Ya. Kalau kita melihat sebentar Bapak-Ibu sekalian, kitab 2 Raja-Raja di dalam Dua Tawarikh di dalam pasalnya yang ke-28. Dua Tawarikh pasalnya yang ke-28. Ya. Dua Tawarikh pasalnya yang ke-28. Ya. Dikatakan bahwa Raja Dua Tawarikh pasalnya yang ke-28. Ya. Dikatakan ini adalah raja yang jahat Bapak-Ibu sekalian. Dan karena itu Tuhan menyerahkan ke dalam tangan raja-raja yang ada. Ya. Ini dikepung dari berbagai sudut Bapak-Ibu sekalian. Dari timur itu ada Aram. Dari sebelah utara ada kerajaan Israel. Dari sebelah selatan itu ada Edom. Dari sebelah barat itu ada orang Filistin Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan belum lagi Raja Asyur Bapak-Ibu sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Raja Ahaz ini mengalami satu kekalahan yang luar biasa besarnya, ya. Dan kita membaca Bapak-Ibu satu ayat aja, ayat yang ke-22. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia kepada Tuhan, ya. Dalam keadaan yang demikian, dia bukan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi semakin berubah setia kepada Tuhan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, memang kenyataannya bisa terjadi hal yang demikian. Orang tua yang baik, bahkan empat generasi di atas kita ada generasi yang baik. Tetapi muncul satu Ahaz yang sama sekali bertolak belakang. Ya. Tapi sebaliknya Bapak-Ibu sekalian, ya, kalau kita melihat Ahaz itu ancur-ancuran, kalau kita perhatikan lagi, ya, seperti apa yang kita baca dalam kitab Yeskiel, anaknya Hizkia itu adalah raja yang baik. Ya, dia yang kembali membangun, memperbaiki yaitu rumah Allah yang telah menjadi rusak. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang bisa terjadi. Ya. Orang tua yang baik punya anak yang tidak baik. Tetapi anak yang tidak baik nantinya melahirkan keturunan yang justru keturunan yang baik. Ya. Kita kembali kepada Kitab Yeskiel di dalam pasalnya yang ke-18 tadi, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian, ya, tadi ada tiga studi kasus yang bisa kita simpulkan dari situ apa, Bapak-Ibu sekalian. Generasi yang pertama ke generasi yang kedua, apa yang kita simpulkan? Ya, kebaikan dari orang tua kita itu tidak bisa memberikan jaminan apa-apa terhadap keadaan kita sekarang ini, kalau kitanya gak benar di hadapan Tuhan. Gak ada artinya orang tua kita yang baik, kalau kita jahat, itu kebaikan orang tua tidak akan menolong apa-apa untuk bisa menolong kita dijauhkan dari hukuman karena kejahatan kita. Tetapi sebaliknya, Bapak-Ibu sekalian, ya, generasi yang kedua ke generasi yang ketiga. Sejahat-jahatnya orang tua kita, ya, kalau kita berbuat baik, itu juga tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kita tetap akan diberkati, Tuhan akan tetap berkenan Jadi Bapak-Ibu sekalian, yang dikatakan tadi, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak peduli siapa di atas kita. Orang yang baik tidak akan mempengaruhi kita kalau kitanya jahat. Ya. Tetapi sebaliknya Bapak-Ibu, kalau orang tua kita jahat sekalipun, ya, tetapi kalau kita hidupnya benar, kejahatan orang tua kita itu tidak akan mempunyai dampak apa-apa. Tuhan tetap akan memberkati kita dan orang tua kita itu akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Kita lanjutkan Bapak-Ibu sekalian dalam ayatnya yang ke-19 sekarang. Ya, sampai ayatnya yang ke-32. Ya. Tetapi kamu berkata, ya, ini kita melihat ya bagaimana mereka menyindir, lalu mereka juga berbantah. Ini bukan hanya ayat yang ke-19, nanti kalau kita perhatikan ayat yang ke-25 juga sama. Tetapi kamu berkata, ya, ayat yang ke-29, tetapi kamu Israel juga berkata. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mereka itu masih membantah begitu. Ya. Ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya. Ya. Ini kembali pada sindiran tadi Bapak-Ibu sekalian yang mereka katakan. Ya. Orang tua itu ya menurunkan pada anaknya sehingga anaknya itu menanggung apa yang tidak perlu ditanggung. Orang lain yang melakukan tapi kami kok yang kena getahnya begitu. Karena itu Bapak-Ibu sekalian kembali Yeskiel itu kembali pada pertanyaan pertama. Dan karena itu kita membaca Bapak-Ibu sekalian ayat yang sebenarnya bagian B. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia maka ia pasti akan hidup. Ya. Jadi ini kembali jawaban daripada Nabi Yeskiel. Ya. Kenapa mereka tidak menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran. Ya. Ayahnya boleh jahat, kalau dia melakukan kebenaran, ya dia akan hidup. Ya. Kejahatan daripada orang tuanya itu tidak mempengaruhi apa-apa. Tidak akan menyebabkan dia dijatuhi akan hukuman. Ayat yang ke-20, bagaimana kita melihat sebentar. Ya. Ayat yang ke-20. Ya. Ini sebetulnya merupakan kesimpulan. Ya. Ayat yang ke-20 katakan apa? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya. Ini mirip dengan ayat yang ke-4 tadi, bagaimana sekalian. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yang tadi saya katakan, belum dimulai penjelasan, sudah dikasih tahu jawabannya dulu. Dikasih tahu intinya dulu. Dikasih tahu kesimpulannya dulu. Ya. Orang yang berbuat dosa yang harus mati. Ya. Jadi bukan orang lain berbuat dosa, yang lain itu menanggung akibatnya. Tetapi orang itu yang berbuat dosa, orang itu yang harus mati. Ini fair play Bapak-Ibu sekalian. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya. Dan ini Bapak-Ibu sekalian itu dilanjutkan masih dalam ayat yang ke-20. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya. Ya. Dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Masing-masing akan menanggung kesalahannya masing-masing. Orang benar mendapatkan berkat kebenarannya, kefasikan orang fasik akan tertanggung. Tasnya, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita melihat ya cerita tentang dosa keturunan atau utuh keturunan ini bukan hanya dalam kitab Yesaya, tetapi ini dari awal Bapak-Ibu sekalian. Ya, ada yang tahu di mana dicatatkan tentang hal ini? Itu sangat awal. Zaman apa? Zaman Musa. Ya, kita bisa bayangkan Bapak-Ibu sekalian, zamannya itu terpisah begitu lama. Musa itu kira-kira abad yang ke-15 sebelum Masehi. Nah, Yeskiel itu kira-kira abad yang ke-6 sebelum Masehi. Itu kira-kira 900 tahun yang lalu Musa sudah mengucapkan apa yang disampaikan oleh kitab Yeskiel. Sama saja kita melihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-24. Ulangan pasal yang ke-24 kita membaca dalam ayatnya yang ke-16. Ulangan 24 di dalam ayatnya yang ke-16 Bapak-Ibu sekalian dikatakan di sana ya jelas sekali janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi Bapak-Ibu sekalian, pergumulan kitab Yeskiel itu, ya, ternyata itu sudah ditegaskan ya 900 tahun sebelumnya. Ya, itu di dalam Ulangan pasal yang ke-24, di dalam ayatnya yang ke-16. Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, bukan hanya ini Bapak-Ibu sekalian, cerita tentang kutuk keturunan ini itu muncul, ya, muncul lagi di mana Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca dalam kitab Dua Tawarikh pasalnya yang ke-25. Dua Tawarikh pasal yang ke-25 di dalam ayatnya yang ke-4 Bapak-Ibu sekalian. Tapi mungkin kita membaca mulai dari ayat yang ke-3, ya. Dua Tawarikh pasal 25 di dalam ayat yang ke-3 bicara tentang raja Amasya. Bicara tentang raja Amasya. Ayat yang ketiga dan ayat yang ke-4, ya. Tolong perhatikan Bapak-Ibu sekalian. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, tangan Amasya, ya, dibunuhnya pegawai-pegawai yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Jadi dia naik pangkat itu, naik tahta itu karena ayahnya itu dibunuh, ya. Waktu Amasya itu akhirnya bisa berkuasa, ya, apa yang dilakukan, dia membunuh pegawai-pegawai ayahnya sendiri yang telah membunuh ayahnya yang adalah raja, ya. Ayat yang ke-4 dikatakan, tetapi anak-anak mereka, anak-anak pembunuh ini, pegawai-pegawai ini tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yaitu kitab Musa, di mana Tuhan telah memberikan perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya. Melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Amasya ini tahu benar kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Ya, Ulangan pasal 24 ayat yang ke-16. Dia ingat akan hal itu, sehingga apa? Dia tidak membunuh anak-anak daripada pegawainya yang membunuh ayahnya. Karena memang Bapak-Ibu sekalian, adalah suatu hal yang dipraktekkan, ya, zaman itu oleh raja-raja, pemimpin-pemimpin, supaya dia bisa stabil dalam pemerintahannya, semua lawan politiknya itu harus dihabisin. Kalau kita nanti membaca dalam kitab Hakim-Hakim, dalam pasal yang ke-9, ya, itu lawan politiknya, itu anak-anaknya itu dimatikan, ya, ada 70 anak-anak itu dimatikan di atas satu batu yang sama. Memang sengaja itu dimatikan, ya, supaya tidak menjadi ancaman, ya. Tetapi hal ini itu tidak dilakukan oleh Amasya, karena apa? Dia tahu persis hukum dalam kitab Ulangan 24 dalam ayatnya yang ke-16. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya, ya, kalau kita melihat ini konsisten dari awal. Kitab Ulangan 24 ayat yang ke-16, apa yang dilakukan oleh Amasya, dan ini yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel. Kita maju lagi Bapak-Ibu sekalian, ayatnya yang ke-21, ya. Ayat yang ke-21 kembali katakan, jika, ya, ini bicara orang fasik bertobat, ya, dari segala dosanya, lalu berpegang melakukan keadaan kebenaran, ia pasti hidup, tidak akan mati. Ya, ini kembali, ya. Sekalipun, ya, bukan orang benar, orang fasik, ya, kalau dia melakukan kebenaran, ya, dia bertobat, dia pasti akan hidup, dia tidak akan mati. Lah bagaimana dengan dosa-dosanya? Ayat yang ke-22 ini menjawab, ya, segala durhaka yang telah dibuatnya itu tidak akan diingat-ingat lagi, ya, tetapi ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukan lagi. Ya, jadi 2A, kalau orang sekalipun dia fasik, kalau dia melakukan kebenaran, dia pasti akan hidup. Dosanya bagaimana? Itu tidak akan diingat-ingat lagi. Ya. Ayat ke-23 ini juga merupakan satu poin yang ditekankan. Ya. Apakah aku berkenan pada kematian orang fasik? Bukan. Ya. Demikian lagi firman Tuhan, bukankah kepada pertobatan supaya dia bertobat. Jadi Tuhan bukan menghendaki orang itu mati, tapi Tuhan itu menghendaki orang yang berbuat dosa itu untuk dia bertobat. Ya, ayat yang ke-24 ini sebaliknya Bapak-Ibu sekalian. Ya, kalau perhatikan Bapak-Ibu sekalian, orang benar kalau dia benar, tetapi dia berbalik melakukan kecurangan, apakah dia akan hidup? Ya, dia tidak akan hidup. Segala kebenaran yang dilakukan itu tidak akan dia diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Dia harus mati karena dosanya. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sebaliknya orang yang benar, dia benar sebetulnya. Ya. Tetapi kalau dia berubah setia, ya, segala kebenarannya itu, ya, bagaimana dengan dosanya, segala yang telah dia lakukan itu tidak akan diingat-ingat lagi. Nah, kembali Bapak-Ibu sekalian, ayat yang ke-25 ini mereka protes, ya. Tindakan Tuhan itu tidak tepat, ya, tindakan Tuhan itu ya, dikatakan itu tidak tepat, ya, tetapi Tuhan mengatakan tindakanku itu apakah tidak tepat atau tindakanmu itu yang sebetulnya tidak. Kita perhatikan sebentar Bapak-Ibu sekalian ayat, sekali lagi ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Ya. Pada waktu bicara tentang orang yang asing yang bertobat Bapak-Ibu sekalian, mereka tidak protes. Ya. Ya. Ayat yang ke-21, ayat yang ke-22 itu mereka tidak protes. Tetapi begitu Yehezkiel bicara tentang orang benar yang bertobat melakukan berbalik melakukan kecurangan itu, ya, dan semua yang dosanya itu tidak, semua kebenarannya itu tidak diingat-ingat lagi, mereka itu protes Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Kenapa demikian? Karena mereka itu gak merasa orang yang fasik, tetapi mereka merasa orang yang benar. Mereka merasa benar. Dan mereka merasa tidak fair kalau mereka sudah benar dan mereka sudah melakukan kebenaran. Tetapi waktu mereka berubah setia, semua kebaikan yang telah dia lakukan itu tidak lagi diingat-ingat. Sehingga mereka berkata tindakan Tuhan itu tidaklah tepat. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ke-27 dan ayat 26 dan ayat yang ke-27, ya, itu sekarang kita melihat bagaimana Yehezkiel itu membalikkan Bapak-Ibu sekalian, ya. Kalau tadi adalah orang yang fasik dulu yang disebutkan lalu orang yang benar, sekarang dibalik Bapak-Ibu sekalian, orang benar dulu, ya, yang disebutkan baru nanti sebaliknya orang yang fasik, ya. Ayat yang ke-26 mengatakan orang benar kalau dia berbalik, ya, dia harus mati, ya, karena kecurangan yang dia lakukan. Sebaliknya orang fasik bertobat, ya, kalau dia bertobat melakukan keadilan, dia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf, ia bertobat, ia durhaka dari yang dibuatnya, dia pasti hidup dan tidak akan mati. Ya. Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya di dalam ayat yang ke-26 dan 27 ini kita melihat apa? Mana yang ditekankan Bapak-Ibu sekalian? Ya, yang ditekankan bukan orang yang benar, yang berbuat baik, tetapi yang ditekankan sebenarnya adalah ayat yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Ya. Orang yang fasik, yang bertobat, melakukan keadilan, itu akan menyelamatkan. Ia insaf, ia bertobat, ia pasti itu karenanya. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Yehezkiel secara halus mengatakan kalian ini bukan orang yang benar, begitu ya. Seperti yang kalian mungkin merasa demikian, merasa orang yang benar. tetapi kalian adalah orang-orang yang fasik, yang perlu untuk bertobat, ya. Dan Tuhan pasti akan berkenan. Ya. Dan itu terjadi, Bapak-Ibu sekalian, ayat yang ke-29. Ya, pada waktu bicara tentang orang yang yang benar, yang berbalik dari apa yang dia lakukan, ya, itu mereka nggak protes. Tapi pada waktu bicara tentang orang fasik yang bertobat, ya, mereka protes lagi dalam ayat yang ke-29. Dan kaum Israel berkata tindakan Tuhan itu tidak tepat, ya. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian? Karena mereka merasa memang Yehezkiel ini menuduh mereka sebagai orang-orang yang fasik, yang perlu untuk bertobat, ya. Mereka bukan orang yang benar, yang menerima akibat daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Dan ini terus, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ayat yang ke-30, ayat yang ke-31, dan ayatnya yang ke-32, ya. Oleh karena itu, aku akan menghukum menurut tindakannya, ya. Yaitu apa? Orang yang tadinya pasif, bertobatlah dan berpalinglah, ya, dari segala durhaka kamu. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini yang disampaikan oleh Yeskia, ya. Mereka bukan orang yang benar, tetapi mereka adalah orang yang fasik yang dikatakan, ya. Kalau mereka bertobat, maka masih ada kesempatan dan mereka pasti akan hidup. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, ya, kita membaca di dalam ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-32, ya. Sebab aku tidak berkenan pada kematian seseorang yang harus ditanggungnya, ya. Bukan Tuhan mau mendaki, yaitu kematian daripada orang yang berdosa, tetapi supaya mereka itu bertobat. Dan tutup dengan ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu bisa hidup, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, di sini Yeskiel mengkonfrontasi mereka, ya. Mereka bukan orang yang merasa dirinya benar, tetapi mereka itu adalah orang yang fasik, yang perlu bertobat. Mereka mengalami ini semua karena apa yang mereka lakukan sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Dari kitab Yeskia pasal yang ke-18 ini, Bapak-Ibu sekalian, ya, kita bisa memastikan, ya, sebetulnya itu tidak ada yang disebut adalah kutub keturunan, ya. Kalau ada yang mengatakan kita mungkin mengalami kegagalan dan usaha, kita mengalami sakit penyakit, ya, kita perlu didoakan, perlu dipatahkan, dilepaskan dari segala kutub keturunan yang ada. Ya, dari ini jelas sekali, Bapak-Ibu sekalian, khususnya dalam kitab Ulangan tadi pasal yang ke-24 di dalam ayatnya yang ke-16 tadi, ya. Kalau ayahnya itu yang salah, biarlah ayahnya yang menanggung. Kalau anaknya yang salah, biarlah anaknya yang menanggung. Jangan dosa ayahnya ditanggungkan oleh anaknya, atau dosa anaknya itu ditanggungkan oleh ayahnya. Ya, masing-masing bertanggung jawab untuk dosanya sendiri. Ya, dan khususnya kalau kita sebagai seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, kita Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama itu menjadi ayat yang menjadi pegangan kita. Roma dalam pasalnya yang ke-8 di dalam ayatnya yang pertama. Roma pasal yang ke-8 di dalam ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi kita yang percaya pada Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi penghukuman bagi kita, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini yang bisa kita lihat dalam kitab Yeskia. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, kita tidak dibingungkan dengan berbagai pengajaran, ya. Saya kemarin mempersiapkan firman Tuhan ini, saya banyak mendengarkan berbagai-bagai penguraian tentang kutub keturunan yang disampaikan oleh pendeta Tony Gaud, yang disampaikan oleh Iin Cipto, yang disampaikan oleh siapa yang lain, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, biarlah kita tidak diombang-ambingkan, tetapi menjadi jelas, ya, Allah itu adalah Allah yang adil. Ya, setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sekali lagi, dosa kebaikan orang tua, kalau kita berbuat jahat, kebaikan orang tua itu tidak akan menolong kita dibebaskan dari dosa yang kita lakukan. Tetapi sebaliknya, Bapak-Ibu sekalian, ya, sejahat-jahatnya orang tua, kalau kita itu berbuat benar di hadapan Tuhan, ya, kejahatan orang tua itu juga tidak membuat kita cukup, karena kita berjalan di dalam kebenaran dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Begitu banyak pengajaran yang kami mungkin dengar di sekitar kami, ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong supaya kami tidak menjadi bingung, tetapi berikan pada kebenaran Tuhan adalah adil. Apa yang kami lakukan itulah yang harus kami